Rēķini par dzelzceļa projektu Rail Baltica līdz gada beigām sasniegs jau 43 miljonus eiro. Šī nauda valstī būs jāsamaksā būvniekiem par jau padarītiem darbiem. Vakar koalīcija nespēja vienoties par iepriekš izsniegto 39 miljonu eiro rēķinu. Koalīcija atzina, ka vispirms ir jāpārskata noslēgtie līgumi un jādara viss iespējamais, lai sadārdzinājumu samazinātu. Līdz šim valsts par padarītiem darbiem esot atmaksājusi ap 11 miljoniem eiro, minētie 43 miljoni eiro rēķinā neietilpstot. Darba devējiem un arotbiedrībām nespējot vienoties par risinājumu izmaiņām darba nespējas labu apmaksā ar savu piedāvājumu klajā nākušas ekonomikas un labklājības ministrijas. Tās iesaka samazināt summas, ko darba devējs sadz darba nespējas lapas ņēmējam. Arotbiedrības pret to kategoriski iebilst un sola nepieļaut. Darba devējs sagaidītu ātrāku valsts iesaisti darba nespējas lapu apmaksā. Rīt darba nespējas lapu apmaksas jautājumu apspriedīs konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē. Citur pasaulē Kīvā šodien ieradies Ungārijas premjers Viktors Orbāns. Vizīte notiek dienu pēc tam, kad Ungārija kļūsi par Eiropas Savienības prezidējošo valsti. Orbāns norādījis, ka viņa vizīte saistīta ar Eiropas Savienības prezidentūru. Orbāns, kurš saglabājis tos attiecības ar Maskavu, ir publiski vērsies pret Eiropas Savienības finansiālo un militāro palīdzību Ukrainai. Ungārija nedēļām ilgi bloķēja 50 miljardu eiro palīdzības paketi Ukrainai. Orbāns arī kritizējis lēmumu sākt oficiālas sarunas ar Ukrainu par dalību Eiropas Savienībā. Ungārijas premjers vizītē Kīvā aicinājis Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski pārtraukt uguni. Tas viņa prāt varētu pātrināt miera sarunas ar Krieviju. Zelenskis uz šo priekšlikumu tieši nav atbildējis. Vēlāk viņš norādījis, ka ar Orbānu runāts par to, kā nodrošināt taisnīgu un ilgstošu mieru. ASV sniegs Ukrainai jaunu militārās palīdzības paketi 2,3 miljardu dolāru apmērā. Par to paziņojis ASV aizsardzības ministrs Lloyds Austins. Ar šādu paziņojumu Pentagona vadītājs nācis klajā Vašingtonā tiekoties ar Ukrainas aizsardzības ministru Rustemu Umerovu. Pēc Austina teiktā jaunajā paketē būs pretgaisa aizsardzības sistēmas, prettanku ieroči un cita tehnika. NATO valstis izstrādājušas jaunus pasākumus, lai turpinātu sniegt militāro palīdzību Ukrainai arī tad, ja novembrī paredzētajās ASV prezidenta vēlēšanās uzvarēs Donalds Trumps. Viņš solīs palīdzību Kīvai samazināt. Tā vēsta laikraksts Wall Street Journal. Paredzēts, ka NATO uz Ukrainu nosūtītu augsta ranga civilo amatpersonu, bet Vācijas pilsētā Visbādenē izveidotu jaunu alianses pavēlniecību, lai koordinētu bruņojuma piegādi Kīvai un Ukrainas karavīru apmācību. Kopumā šādā gadījumā par militāro palīdzību un mācībām atbildētu NATO, nevis Vašingtona. Wall Street Journal raksta, ka par šiem pasākumiem paziņos nākamnedēļ NATO samitā Vašingtonā. ASV prezidents Joe Bidens nosaucis par bīstamu precedentu augstākās tiesas spriedumu, kas esošiem un bijušiem prezidentiem, tostarp Donaldam Trumpam, piešķir daļēji imunitāti pret kriminālu vajāšanu. Trumps un republikāņi tiesas lēmumu jau nodēvējuši par uzvaru. Lēmums Trumpam ir labvēlīgs kaut vai tādēļ, ka tiesas process tiks novilcināts. Runājot Baltajā namā, Bidens pavēstīja, ka šis spriedums grauj tiesiskumu. Vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs apmācies laiks. Visā valstī lietus, vietām stiprs, gaidāms arī pērkona negaiss. Lēns vējš, negaiss laikā brāzmains, gaisa temperatūra 12-15 grādu. Rīt būs mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā lietus, no rīta vietām vidzemē stiprs. No rīta un dienā pūtīs mērens rietumu vējš, vietām brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 18-22 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī, naktī un rīt dienā būs mākoņains laiks, lietus, naktī iespējams pērkona negaiss, mērens rietumu vējš rīt no rīta brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 14-15, rīt dienā 19-20 grādu. Laika prognoze otrā.